Пасля надання 24 лістапада кардынальскай годнасці шасці іерархам колькасць кардыналаў, прызначаных Бенедыктам XVI, узрасла да 90 чалавек. З іх 84 кардыналы маюць права выбіраць рымскага пантыфіка. Гэта азначае, што яны маюць узрост менш за 80 гадоў. Папярэднік Бенедыкта XVI, благаслаўлёны Ян Павел II, за час свайго пантыфікату надаў кардынальскую годнасць 232 іерархам, з якіх 53 пурпураты да сённяшняй дня з'яўляюцца выбаршчыкамі. У калегію кардыналаў уваходзяць таксама два пурпураты, прызначаныя Паўлам VI. Гэта бразілец Паўла Эварыста Арнц і амерыканец Уільям Баум. У калегіі кардыналаў пераважаюць італьянцы. Іх 50 чалавек, з якіх 28 з'яўляюцца выбаршчыкамі. Акрамя таго, самая вялікая колькасць кардыналаў паходзіць з Еўропы – 117 пурпуратаў. 22 кардыналы паходзяць з Паўночнай Амерыкі, 30 з Паўднёвай і цэнтральнай, 20 кардыналаў з Азіі, 18 з Афрыкі і 4 з Акіяніі. Самым маладым кардыналам з'яўляецца індыйскі іерарх Базеліус Татункал. Ён атрымаў кардынальскую годнасць падчас апошняй кансісторыі, яму 53 гады. У сваю чаргу самым пажылым пурпуратам з'яўляецца італьянец Эрзілія Таніні. Ён мае 98 гадоў. У склад калегіі кардыналаў уваходзяць 33 пурпураты, якія належаць да розных манаскіх кангрэгацый і супольнасцяў апостальскага жыцця. Большасць з іх – гэта салезіянцы, езуіты і францішкане. Акрамя таго, сярод кардыналаў ёсць 3 дамініканцы, 2 сярцаніны, 1 капуцын, 1 рэдэмптарыст, 1 аблат і прадстаўнікі іншых супольнасцяў.